Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Hi, welkom is Woensdag aan Klein Saterdag, bykans 8 minuut oor 8. Ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk. Welkom Jaco.
Goeienaand Pieter, goeienaand allemaal wat luister ook.
Ons gaan vanavond 'n bietjie verder gesels, want Oktober is natuurlik Pink Maand en dit beteken dit is bewusmaking van kanker en die meer. Ons gesels 'n bietjie verder oor hierdie onderwerp, nee Jaco?
Ja Pieter, ons is bevoorreg om vanavond Dr. Erika Skols by ons te hê. Sy algemene chirurg en ek dink sy is baie betrokke in die in Pink Oktober, nee, is dit Pinktober of wat noem ons dit?
Jou Pinktober is min of meer wat hoe meeste mense daarna verwys. Of Pink Oktober. Baie mense praat van borskankermaand. Maar ons verkies daarna om daarna te verwys as borskankerbewustheidsmaand. Want op die oue einde van die dag gaan dit nie daaroor om mense te leer of meer te laat weet van borskanker nie, maar meer bewuste raak maak van jou risikofaktore en wat jy self kan doen om te probeer keer dat jy self 'n statistiek word.
En ek dink hierdie val nogal baie lekker saam met laasweek se gesprek. As jy laasweek se gesprek weer wil luister, ons 'n bietjie gesels oor weet meer die soek en die vind van die kanker en nou gaan ons 'n bietjie meer gesels oor die behandeling daarvan, so jy kan 'n bietjie meer oor daai potgooi gaan luister as jy wil in jou vrye tyd op Groot FM 90.5. En ek dink dit gaan baie interessante gesprek wees. Ons wil ook 'n bietjie by jou hoor op ons Facebook vraag: het jy al kanker gehad? Deel gerus jou storie en gesels lekker saam vanaand. Ons wil graag daai positiewe stories hoor. Vanaand tussen 8 en 9 Groot Trauma, gaan deel jou stories met daar op ons Facebookblad. Ons het die vraag vir jou daar gevra of jy kan sommer vir ons 'n stemnota van nie minder as of nie langer as as jy nou moet 30 na 45 sekondes vir ons stuur net so vlugtig vir ons jou storie vertel of jy kan sommer vir ons uittik en ons stuur dit miskien dan 'n bietjie later op 061 610 4576 en onthou standaard tariewe geld. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Welkom terug by Groot Trauma vanaand. Ons gaan deel voort met ons gesprek oor borskanker en kankerbewusmaking gedurende kankerbewusmakingsmaand. En ons wil met lekker saamgesels. Ons WhatsApp nommer is 061 610 4576. Onthou standaard tariewe geld en ons wil ook graag jou storie hoor. Op ons Facebookblad het ons vir jou die vraag gevra: het jy al kanker gehad? En ons wil graag jou storie gehoor en jy kan lekker saamgesels en so ook ander bemoedig wat tans deur 'n baie moeilike tyd gaan. En ons gesels ook nou met Dr. Erika Skols.
Ja, ek wil graag begin van my kant af, Erika, waar het Pink Oktober begin of die bewusmakingsmaand, alles begin ergens, waar dit begin, hoe dit begin en hoe dit gebeur dat jy so betrokke is met borskanker bewusmakingsmaand en wel borskanker in die algemeen, want daar is nie baie chirurge daar buite wat so betrokke is nie. Hulle behandel en hulle sal die mastektomie doen en daarna is dit verby. Hoe dit gekom?
Die sogenaamde Breast Cancer Awareness Month is iets wat begin is in 1985 alreeds deur die American Cancer Society, saam met 'n farmaseutiese maatskappy wat nou deel is van AstraZeneca. En AstraZeneca is een van die farmaseutiese maatskappye wat baie van ons onkologie of kankerbehandelende medikasies bemark. En hulle is nog steeds baie betrokke ook by Breast Cancer Awareness Month. Die pink strikkie het oorspronklik begin as 'n appelkoos strikkie. Wat 'n dame wat haar ma en haar dogter ensovoorts het borskanker gehad en sy toe nou begin met 'n appelkoos strikkie. En toe in 1993 het Evelyn Loder, wat op daardie stadium die voorsitter was of die CEO van Estée Lauder, het toe baie betrokke geraak en hulle het toe die Breast Cancer Research Foundation begin. En hulle tema was die pink strikkie en van daar af het dit gegroei tot wat ons vandag ken as Pinktober of Breast Cancer Awareness Month.
Baie interessant.
Ek self soos jy weet, daar's nie baie vroulike chirurge nie. So ja, dis so 'n bietjie 'n saak wat jou nader aan die hart lê miskien. Ek wil nie rarig sê as jou manlike kollegas nie, maar dit kom closer to home. En ek is toe ook in September van 2 jaar terug is ek met borskanker gediagnoseer. So as jy dit aan jou eie lyf voel, dan raak jy so bietjie nader betrokke met baie van hierdie dinge en dis een van die redes hoekom ek baie meer betrokke geraak het by borskankerbewustheid, want op die einde gaan dit daaroor om vir almal te laat verstaan, jy is nooit te jonk, te slim, te oulik, te vroulik, te manlik om borskanker te kry nie. Dit kan met enigeen van ons gebeur.
Hoe het jy afgekom, jy het kanker? Ek meen, jy is nou een dokter en een chirurg en jy sê vir patiënte wat om te doen, maar het jy self ook maar die paadjie geloop en hoe het jou paadjie geloop?
Ja, ek het ongelukkig een redelijk gevorderde tumor gehad in die tyd wat ons dit agtergekom het. Meeste vrouens of jou sê dat hulle 'n knop in die bors gevoel het. Ek het 'n knop onder my arm gevoel wat alreeds 'n klier was, wat aangetast was. En toe, van daar af, het ons begin soek om te kyk waar kom het vandaan en wat gaan aan. Ja, ek het 'n pad gehad van 6 maande chemoterapie, chirurgie, radiotherapie. Maar op hierdie stadium van die wedstryd, soos wat ons praat van no evidence of disease, dis goeie nuus.
Ja, dit bring my by die volgende vraag. Ek sien Veronica Botes en Cyriline de Tooy het gesê, Veronica het gesê, yes, sy is laas jaar Julie gediagnoseer met borskanker en nou is sy in remissie. En dan Cyriline de Tooy het ook gesê, ja, borskanker in 2019, 'n lampektomie gehad en daarna bestraling en is nou gesond. Wanneer sal julle as chirurge sê, iemand is in remissie of is gesond?
Ek dink borskanker ongelukkig is een van daardie siektes waar jy versigtig moet wees om te praat van gesond word. Ons weet dat jou hoof tyd wat jy 'n risiko het vir jou siekte om terug te kom of weer sy kop uit te steek, is die grootste in die eerste 2 jaar nadat jy gediagnoseer is of eintlik wat jy jou behandeling klaar gemaak het. En daarna vir die volgende 3 jaar neem jou risiko af en as daar na 5 jaar geen verdere siekte is nie, dan kan jy redelik sê, okay, jy is waarskynlik gesond. Maar ons sien pasiënte wat na 10, 15 jaar wel nog steeds weer herholings kry of nuwe tumore. So dis maar iets waarvoor jy vir die res van jou lewe opgevolg gaan word. Meeste pasiënte met lokaal gevorderde siekte sal versigtig wees om te praat van 'n remissie voordat hulle eerste 2 jaar verby is. Ek dink daarna kan jy meer daan begin dink, maar baie keer, ek dink is 'n teerpyntjie, baie pasiënte voel jy wil vinnig sê ek is gesond. Want jy is
positief.
Jy weet,
ja.
Jy wil positief wees.
Ja, ja.
En die gronding is, jy sal ook sien as radioloog toetse rapporteer, dan praat hulle nie van jy is gesond nie. Hulle praat van no evidence of disease. En dit is die mikpunt. Dit is waarvoor ons mik, dit is waarvoor jy hoop op die ou einde, dat elke scan, elke bloedtoets waarvoor jy gaan, daar die resultaat gaan hê van no evidence of disease.
Die ander ding is net, en is ek nou 'n bietjie meer 'n akademiese ding, maar daar's obviously, borskanker is nie borskanker nie, daar's verskillende types, daar's jou buiskarsinome en adenokarsinome en allerhande tussenin types kanker. Sal die chirurg basies met die pasiënt individueel bespreek wat is sy risiko vir sê in die volgende 5 jaar, want daar's obviously nou verskillende risiko's vir verskillende tipes borskanker, nê, dat daai pasiënt weet, of is dit 'n ding wat 'n mens eintlik maar oor stil bly en jy hoop vir die beste?
Ek dink ons as chirurge is ongelukkig baie keer skuldig daaraan dat, soos jy gesê het, ons doen die chirurgie en dit is die einde van ons pad met die patiënt. Meeste patiënte word eigenlijk meer deur hulle onkoloog opgevolg op hierdie stadium van die wedstrijd. En hulle is die ouens wat regtig hierdie type van gesprek met die patiënte het. Maar dit is belangrik dat jy met die patiënt moet praat oor wat is jou risiko. Hoe meer gevorderd jou siekte is, hoe groter is jou risiko dat jy 'n herholing gaan kry. En dan sekere type van tumore, soos bijvoorbeeld ons patiënte met ductal carcinoma in situ ensovoorts, jy weet, daar die patiënte het een kans dat hulle een tweede tumor kan kry.
En dan van, net nog een laatste vraag, ek sien Pieter wil seker my nou al bietjie stop, maar yeah. Laatste vraag is van my kant, die verskillende tumore, is daar verskillende, amper so wil ek sê, risikofaktore wat vrouwens en jong vrouwens voor kan uitkyk of wat hulle weet hulle is op hoë risiko daarvoor. Jy weet, soos bijvoorbeeld vroeë menstruasie of 'n laat menopause, die klas van dinge.
Ja, ons deel die risikofaktore op amper basis in twee groepe. Jou risikofaktore waarin jy iets kan doen en jou risikofaktore waarin jy niks kan doen nie. Nou, jou risikofaktore waarin jy niks kan doen nie, is sulke goed soos jou familiegeskiedenis. Die ouderdom wat jy gehad het, die jy begin menstrueer het, door die type van goed. Ek voel baie keer, dit help nie regtig baie om daar oor te praat nie, maar dit is nodig dat mense bewus moet wees daarvan, dat hulle moontlik een hoë risiko het. Alhoewel ek persoonlik nie gedink het, ek het hoë risiko nie, en op die einde van die dag was ek jonk en met borskanker. Maar dan die risikofaktore waarvan ons nogal hou om patiënte meer bewust te maak, is daar die goed waarin hulle actually iets kan doen. En dit is goed soos rook, om oorgewig te wees, om hoë stresvlakke te hê. Daar's nuwe studies wat nou uitkom wat wys dat mense wat nagte werk, het 'n hoër risiko om borskanker te kry. En dit het alles te doen met jou kortisol vlakke en hoe dit jou sirkadiaanse ritme beïnvloed en so as jy 'n swak slaappatroon het. Die vraag is natuurlik dan, as jy nou weet, hierdie is alles risiko's, hoeveel van jou besluite in jou lewe sê jy anders gemaak het? Sal jy nog steeds nagte gewerk het, as jy geweet het, dit plaas jou onder risiko om moontlik borskanker te kry, of sal jy maar dieselfde lewe gelei het?
Ja, dit is een goeie vraag.
Ons is net nou weer terug, ons wil graag jou story deel, ons gaan so paar deel wat op ons Facebookblad geplaas is, en baie dankie dat julle story van hoop met ons deel. Ons wil by jou weet, het jy al kanker gehad, deel jou story op ons Facebookblad, of as jy graag vir ons sommer persoonlike WhatsApp ons die, 061-610-4576, onthou standaard, dat die we geld. Welkom terug by Groot Trauma, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk en ook Dr. Erika Skols. Ons gesels bietjie oor, om verder oor kankerbewusmakingsmaand, ons het laas week bietjie gesels oor radiologie en hoe die proses werk om kanker op te spoor en ons gesels nou juist verder oor meer die behandeling daarvan. Ons wil graag ook jou positieve story hoor, het jy al kanker gehad en ons wil graag jou story hoor op ons Facebookblad, Groot FM 90.5. Op ons plaasing, of jy kan smuf ons WhatsApp stuur by 061-610-4576, onthou standaard dat die we geld. Ek sien Louise Peters sê, aan 16-jarige was daar een gewas in my buik gehad, operasie ondergaan en gewas, een groot soos een rappiebal is saam met een eierstok verwyder, patologie getoon kwaadaardigheid, en daar is gesê, weens die skade en die aard van die gewas, sou ek nooit kon kinders sê nie. Kankertellings was geweldig hoog en dokters was onseker oor wat om verder te doen. God is uit 'n groot rans kanker en vandag is ek op 42 steeds kankervry en trotse ma van 3 prachtige seuns. So dit is baie mooi story, dankie Louise. En ek sien Michelle Oudy het gesê ja, melanoom velkanker.
Ja, ek dink dis een belangrike punt wat Louise daar aanraak oor die kankertellings. Baie mense kom by die spreekkamer, nie net by die chirurgie nie, by ons ook, en vraag, kan ons nie 'n bloedtoets doen om te kyk het hulle kanker nie? En ja, hulle het allemaal gaan lees en gaan Google oor kankermerkers. En daar is een kankermerker en denk ek ontrent vir enige kanker op die mark, kan ek amper sê, as mense het nou op een lelike manier wil stel, seker. Maar wat is die effectiviteit daarvan? In my ervaring denk ek, dit is tydmors, geldmors, en ek denk, daar is baie mense wat kanker het, wat negatieve merkers het. Waar gebruik julle dit in termen daarvan? Maar daar moet toch een plek wees vir kankermerkers ook.
Jakko, ja, kankermerkers word nie gebruik vir die diagnose van kanker nie. Kankermerkers word meer gebruik in patiënte met 'n bevestigde maligniteit of kanker. En hoe ons dit aanwend is om basies te kyk na die tendens daarvan. Jy kan patiënte kry wat gevorderde tumore het met normale of lae kankermerkers en dan sal jy pasiënte sien wat 'n vroeë kanker het, maar 'n baie hoë kankermerker het. So dit gaan absoluut oor die individuele pasiënt en sy waardes en wat basis ons doen is, jy, wanneer die pasiënt gediagnoseer is, sal ons die spesifieke kankermerker wat geassosieerd is met door die type kanker sal ons doen. As ons dan die patiënt begin behandel, dan en die markers kom af, dan weet ons die behandeling is effektief. En as jy dan die patiënt verder opvolg en die marker begin opgaan, dan weet jy, jy moet begin soek na waar is hierdie ding besig om weer sy kop uit te steek. Maar ongelukkig is daar patiënte en ek is self een van hulle waar die kankermerker van die begin af laag is. Met ander woorde, jy kan dit nie gebruik om behandelingseffektiwiteit te monitor nie. En waarskynlik gaan dit ook nie opgaan as jy dalk 'n latere herhaling of 'n metastatiese letsel het nie. So, mens moet versigtig wees om te veel in kankermerkers te probeer inlees. En ek sê baie basis op 'n daaglikse basis vir patiënte. Daar is nie 'n magic bullet nie. Daar is nie 'n enkele bloedtoets of 'n enkele x-straal of scan wat vir jou kan sê jy het nie kanker nie. Dit is belangriker om patiënte volgens risikofaktore te en simptome te ondersoek en te evalueer en daar volgens gerigte ondersoeke te doen. Die screening vir borskanker op hierdie stadium is die goudstandaard nog steeds 'n mammogram. En dis belangrik dat mense moet verstaan dat die doel van 'n siftingstoets is nie om 'n diagnose te maak nie, maar dit is om pasiënte te identifiseer wat verder ondersoek moet word. So 'n screening mammogram gaan bloot vir jou wys, hierdie pasiënt het verder ondersoeke nodig, wat dan beteken die pasiënt het 'n biopsie nodig, en die biopsie wat deur die laboratorium ontleed word en dan vir jou histologie gee, is die manier om die diagnose te bevestig. 'N mammogram alleen, 'n radioloog alleen, kan nie vir 'n pasiënt sê, jy het borskanker nie. Voordat dit nie op 'n stukkie papier wat deur 'n patoloog geteken is, sê dat hierdie is 'n maligniteit nie, kan ons nie daar die diagnose vir 'n pasiënt bevestig nie.
En dis baie belangrik.
Baie belangrik, want ek het al meisies gesien, jong meisies, wat 'n knop in hulle bors voel, hulle gaan vir 'n mammogram, en daar is areas van verkalking op die mammogram, en dan word daar deur 'n radioloog vir hulle gesê, jy het borskanker.
Sure.
En op die ou einde is daar 'n paar ander goed wat gelukkig ook so kan lyk. En die belangrike ding is om dit met histopatologie te bevestig dat hierdie wel 'n tumor is en wel 'n maligne tumor is.
Sure. Ek wil net gaan vra of jy teruggaan na ons gesprek net voor die breek waar jy gesê het van jou storie van hoe jy nou gediagnoseer was met borskanker en weet deur die hele proses gegaan het daarmee. Het dit jou siening verander oor hoe jy pasiënte met borskanker hanteer en behandel?
Baie. ja. nie net borskankerpasiënte nie, maar alle onkologie pasiënte, jou siening en jou hantering van jou pasiënte verander nogal ingrypend. Ek dink enige dokter of iemand in die mediese veld wat ernstig siek word of jy weet, 'n groot ongeluk het en vir 'n verlengde tyd self 'n pasiënt is, jou manier van praktiseer verander dramaties.
Baie meer empatie of
empatie.
Ja, waarskynlik baie meer empatie met pasiënte en jy weet, ons dink baie keer, ag, dis 'n klein operasie, dit kan nie so seer wees nie, totdat iemand dit aan jou doen.
En sê vir my, was jy op 'n stadium ook 'n bietjie bang of onseker? Ek meen, jy's 'n chirurg, so jy weet, jy doen hierdie goed amper daagliks en jy werk met kollegas wat ook hiermee werk daagliks. Maar was jy ook op 'n stadium maar 'n bietjie onseker en nie geweet hoe om self hiermee te deel nie?
Ek weet nie, dis moeilik om te sê. Waarskynlik, ja. Ek is een van daardie mense wat in survival mode of ingaan. So hoe harder, hoe moeiliker dit is, hoe harder werk ek en dan hoef ek nie daaraan te dink nie. So ek was gelukkig toe in staat om reg deur my borskankerbehandeling te werk.
Sure.
En ek dink as ek dit nie gedoen het nie, sou ek waarskynlik nie ander kant uitgekom het nie. Ja.
Ek dink is eintlik 'n selfbeskermingstegniek, jy weet, ek dink ek spot altyd, ek kom na twee dae week in teater saam met die ortopede en ek spot altyd en sê daar's 'n rede hoekom my bed swart is en hoekom ons aan die kant staan. Dit is baie makliker om aan die kant te staan as om op die bed te lê. En ek dink ons vergeet dit baie keer, jy weet, dis gaan in, jy doen net soos werk, soos anders sal opstaan en gaan sy boeke doen of wat ook al, staan ons op en ons gaan werk met mense. Maar ek dink nie mense neem altyd hulle emosies in ag nie, totdat jy dalk die dag in daai selfde situasie sit en afhanklik is van iemand se hulp om jou weer te help.
Dis baie waar.
Ons gaan net nou 'n bietjie verder gesels en ons gaan 'n bietjie by jou kommentaar deurkom. Ek sien ons heel wat sommer vir ons Facebook stemnotas ook, ag, WhatsApp stemnotas gedeel het, so ons gaan 'n bietjie daarna luister en 'n bietjie verder gesels, so bly ingeskakel daarvoor.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad.
Welkom terug in Groot Drama. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk en Dr. Erika Skols, chirurg by Brits Medi Kliniek, as ek dit mis het nie, my reg help. En ons gesels 'n bietjie oor kanker self deur borskanker gediagnoseer en is nou al 2 jaar, nee, Erika?
Ja, September was dit 2 jaar wat ek gediagnoseer is.
Ja. Dankie vir jou stories.
Ja, ek sien hier's hele klomp mense wat lekker stories met ons gedeel het. Ek dink ons kan sommer begin met die stemnota. En hier gaan hy.
Hallo, my naam is Isak Labeskagni. Ek is in Oktober, precies 2 jaar terug, is ek tot my verbasing gediagnoseer met agressiewe blaaskanker, 4de graad. Nadat ek gedink het, ek het net nierstene. Maar om lang story kort te maak, ek het die moeiliker pad of die pad gevat wat met die laar waarskynlikheid van sukses, met ander woorde nie my blaas en prostaat laat uithaal nie. Ek is behandel deur die wonderlikste dokter wat jy kan kry en hy het prosedures gedoen en chemo en ander behandeling en is nou 2 jaar later en ek was maandag weer in vir 'n biopsie en maar die vorige keer was dit skoon. En ek dink hopelik sal dit beter gaan. So ek wil net sê, dinge kan mens absoluut skok, maar ons die hulp van bo en wonderlike mediese personeel in Suid-Afrika kan mens dit oorkom.
So dis 'n baie mooi storie, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het. Dan sal nog terugvoer, nee, Jaco?
Ja, Ina van Pretoria Noord, dink ek, vra, ek wil weet, is dit waar? Ek dra my selfoon in my bra 3/4 van die tyd om roof ensvoorts te voorkom. Mense sê ek gaan borskanker opdoen as gevolg van die radiasie of straling van die foon af. Is dit waar of nie?
Dis 'n goeie vraag.
Dis 'n goeie vraag.
Ja.
Ja, Ina, ek dink nie daar is regtig enige navorsing wat die risiko van die selfoon op daardie manier bewys nie. So ek dink jy is veilig om jou selfoon so te probeer beskerm.
Ek dink, as mens kyk na hoe lang een mens nou al reeds op selfs 3G en nou 4G netwerke al werk, ek dink die technologie is nou al reeds al wat, ek dink, makkelijk al 20 jaar oud as mens kyk, en as al geruime studies gedoen oor hierdie, en ek dink nie, daar is enige bevindings gemaakt as sulks om te sê dit is so nie, maar wel nie so nie, so...
Ja, nee, ek is nie bewus van so'n studie nie.
Ek dink ons sal al in hierdie tyd geweet het, hoorie so, daar studies en sikke goed. En val nou, waar die klem nog steeds lê op die nuwe tegnologie, die 5G, wat, weet, ook nou weer geïnstalleer word, en sikke goed is, mense moet nou weer up in arms, maar ek dink, weet, ons doen maar studies, weet, en daar is nog geen bewys dat het so is nie.
Ja, dan wil ek, eindelijk heeltemal van die ander kant af een bietjie vir jou vraag vra. Mense gaan lees baie oor vrouwens, vooral die bekendes, wat elektiewe mastektomies kry. Met ander woord, hulle het nog nie borskanker nie, maar hulle kies om hulle borse te laat verwyder, chirurgies. Ek dink aan, is dit Angelina Jolie wat het gedoen het. En dan gaan lees mense van estrogeenreseptore en nie estrogeenreseptore wat in borsweefsel voorkom. Vertel ons bietjie meer daarvan, is dit 'n ding wat in ons land ook groot is? Is dit 'n ding wat julle toets? Want daar's baie vrouens wat kom en vra, hoekom doen hierdie mense dit?
Ek dink, die eerste ding wat ek wil sê is dat baie pasiënte of baie mense dink dat borskanker beteken noodwendig mastektomie. Wat nie die waarheid is nie. Daar is verskillende chirurgiese opsies wat ons aan patiënte kan bied en ek dink ook die vorige voice note wat ons gespeel het van die patiënt wat gesê dat hy die pad gevolg het waar hy nie noodwendig die chirurgie ondergaan het met die gewaarborgde resultaat nie. Is belangrik en patiënte moet onthou dat hulle verskillende behandelingsopties het en niemand hoef jou daarin te dwing om 'n oorhaastige besluit te maak nie. So ver as wat mastektomie aangaan, is daar ons is drie hoofredes hoekom 'n pasiënt 'n mastektomie sal hê. Die eerste is 'n onkologiese rede, dit beteken dit is die beste behandeling vir 'n kanker, is om 'n mastektomie te doen vir daardie pasiënt. Die tweede rede hoekom pasiënte kies om 'n mastektomie te hê, alhoewel hulle ook sou kwalifiseer vir 'n ander tipe van prosedure, is soms kosmeties. Pasiënte voel dat hulle wil in elk geval kleiner borste hê of hulle sal 'n tipe van 'n rekonstruksie wil hê waar dit vir hulle beter is om door die route te gaan. En dan is daar wat ons noem 'n profylaktiese mastektomie. 'n Profylaktiese mastektomie is iets wat eintlik gedoen moet word in iemand wat 'n baie hoë risiko het om 'n borskanker te kry. En daar praat ons spesifiek van pasiënte met die sogenaamde borskankergeen of die BRCA gene. En dit is spesifiek wat Angelina Jolie in die sin dat hulle geneties getoets word en dan is daar 'n genetiese abnormaliteit wat vir pasiënte dan wys dat hulle in hulle leeftyd 'n verhoogde risiko het om borskanker te kry. My raad gewoonlik aan pasiënte is dat voordat jy gaan vir die genetiese toets, moet jy besluit wat gaan jy dan doen. Want dit help nie, jy gaan vir die toets en dit kom positief terug en jy besluit dan om niks daan te doen nie. So, ons toets nie baie pasiënte geneties in Suid-Afrika nie, weens die kostes daan verbonde. Baie pasiënte laat doen hulle genetiese toetsing oor see ook, want hulle kry baie vinniger hulle resultate terug. dit is ongelukkig ook dat ons mediese fondse nie baie geneig is om daarvoor te betaal op hierdie stadium nie. So dis een van die redes hoekom dit nog nie groot is in Suid-Afrika nie. Daar was toevallig in die week wat verby is op een van die borskanker ondersteuningsgroepe 'n gesprek daaroor. Waar meisies gepraat het daaroor van is hulle getoets, is hulle nie getoets nie. Ek dink dis 'n veld waar daar nog baie navorsing nodig is. En baie befondsing. En op die ou einde van die dag, jy weet, kan ons vir pasiënte wat wel geneties positief toets, lewensreddende chirurgie aanbied. Wat kan maak dat hulle nooit borskanker kry nie. Maar die vraag is weer eens, jy weet, en dit is waaroor die debat maar gaan is, as jy positief toets, wat gaan jy dan doen?
Dit is 'n belangrike punt voordat jy gaan.
Net nog so laaste paar vragies en terugvoer vanaf ons Facebookblad af. Heidi Jacob sê, ja, multiple myeloma. Ek was 47 jaar oud, is 2 Mei 2017 gediagnoseer na ek geval het, my nek seer gemaak het en ek het begin skeef lê. Nek is gefuse, my C1 links was weggevreet. Ek het toe op 5 Junie 2017 begin met bestraling, 30 sessies en 10 Julie 2017 begin met chemo. Gaan elke 6 maande vir toets. Benz Jones en Irene beenmurg biopsie wys dat MM getal klim maar stadig. Was die laaste biopsie in Mei hierdie jaar gedoen en het gewys 0.3. Wat net so 'n bietjie meer oor daai statistieke wat sy gee as mens kan sin maak daarvan, Erika? Ek wil ook net bysê dat mens weet ek nou nie wat die pasiënt se geskiedenis
is. Dit is 'n moeilike ding.
So.
En vervolgende myeloom is 'n moeilike siekte, dit is 'n mieloproliferatiewe siekte. So ek dink baie van hierdie mense kom by die interniste en onkoloog primêr uit. Ek dink nie is 'n chirurgiese siekte primêr nie.
Nee, en dit is in baie pasiënte baie stadig weet die siekte wat stadig verloop. So baie van die pasiënte word opgevolg eerder as wat hulle noodwendig aktiewe behandeling kry.
Erika, baie dankie vir jou vraag. Ons gaan soms vir jou privaat probeer antwoord. Dis dit vir Groot Trauma vanaand. Baie dankie Erika. Ek dink dit was 'n baie insiggewende program. Baie dankie ook vir jou wat lekker saamgesels het en ook jou storie gedeel het oor kanker en kankerbewusmaking. So baie dankie ook vir jou Erika. Weer eens dankie vir jou en Jaco vir jou ook.
Groot FM 90.5.